zprávy ve cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Zdravím a vítám a mrkneme se tedy na zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti zde na Svobodném vysílači CS. Studio krajně nachystáno, takže se mrkneme, jak to vy uslyšíte a jak se to ke mně dostalo, abyste o tom byli informováni včas. Takže studio krajně Svobodný vysílač. Jdeme na to, máme tedy 4. července roku 2022, což je 85. den roku. Podle gregoriánského kalendáře a 186 dní nám zbývá, 180 dní nám zbývá do konce roku. Jmeniny slaví tedy Prokopové, takže jim přejeme vše nej. Já tady ještě něco zkusím dát, takový malinký podkresiček, snad to tam bude slyšet. To jsou frekvence na vidí mozku tvůrčí schopností, takže by nás to mělo posunout zase někam o trošku dál do jiných sfér. Takhle by to mělo být. Nemám žádný akční podkres pod zprávy, pod zpravodajství. My se tady koukneme samozřejmě na ekonomiku, východní Evropu, tam zabrusíme jednou zprávu, Ukrajinu. Samozřejmě se koukneme i do Asie, do Evropské unie, na nový světový řád a také na Českou republiku. Takže takhle to tady mám nachystáno, čerstvě to dorazilo. Takže se mrkneme na tu krev světa toho molocha kapitalistického globálního, který nám tady všechno řídí a od kterého se všechno odvíjí, a to je ta globalizovaná ekonomika. Nuž, takže jakou máme první zprávu? Ceny plynu v Evropě přesáhly 1700 dolarů za 1000 metrů krychlových, píší o tom na Aftershock, tedy stránkách, takže se na to hnedky mrkneme, ať nám to sviští po strništi. Ta zpráva je kratička, jenom zmíníme ty ceny. Takže směnné ceny plynu v Evropě poprvé tedy od 10. března překročily hodnotu 1700 dolarů za 1000 metrů krychlových. Údaje jsou z ICE, a to já netuším tedy, za to se omlouvám, co tato značka znamená, jestli je to nějaká mezinárodní burza energií nebo něco takového. To opravdu netuším, ale je to velice dobře možné. Přesouvneme se dál na Německou spolkovou republiku nebo Spolkovou republiku Německo. To totiž v květnu vykázalo poprvé od roku 1991 deficit, a to přímo zahraničního obchodu. Píší o tom na patria.cz, Patria Finance, tam se podílejí manželé vlastně Šichtařová a Pikora, že ano? Tak se na to koukneme. Export z Německa se tedy v květnu oproti předchozímu měsíci snížil o 0,5% na 125,8 miliardy eur. Analytici prý dotazovaní například agenturou Reuters k tomu tedy uvádějí to, že to čekali, že vzroste o 9-10% vývoj do unijních zemí, nebo vývoz, pardon, do unijních zemí se oproti dubnu roku 2022 snížil o 2,8%. S tím, že pokles vývozu by neměl být přeceňován, řekl hlavní ekonom VP Bank Thomas Gitzel. Citujeme, počet negativních zpráv však roste a střízlivý pohled na čísla zanechává nepříjemný pocit, prohlásil tedy nicméně tento pán. Nejvíce německého exportu prý směřovalo v květnu do Spojených států amerických, kam bylo meziměsíčně vyvezeno o skoro 6% zboží více v hodnotě 13,5 miliardy eur. Vývoz Německa do Ruské federace se v květnu oproti předchozímu měsíci zvýšil, dámy a pánové. Ano? Zvýšil, a to o 29,4% na objem 1 miliardy eur. V březnu se v důsledku přísných, tedy západních sankcí vůči Moskvě za údajnou její invazi na Ukrajinu propadl německý export do této země o 60% a v dubnu o 9,9%. A teď nám to zase hezky pomalinku stoupá. Takže Češi, utahujte si opasky, ale německý průmysl, německá ekonomika musí jet, musí se držet nad vodou, takže tam se pérou zřetele na ekonomiku a na obyvatele. Zatímco u nás ne, my si budeme utahovat opasky jak praštěný, jak nám řekl pan Dlouhý nedávno v nějakém svém prohlášení. To je taky ten pán, který se tady podílí na všem možném, hlavně nedobrém pro občany a pro naši zemi více jak 30 let. Nuž, tak koukneme se na obyvatele Německa, protože se bojí zmrznout zimě bez plynu z Ruské federace. Píší nám o tom média, konkrétně tedy deník Bild, takže se na to hnedky frchneme. S tím, že každý Němec, druhý Němec, tedy ne každý úplně, ale druhý Němec se bojí, že v nadcházející zimě zamrzne na pozadí nedostatku ruského plynu v zemi, píše německé vydání Bildu s odkazem na výsledky průzkumu INSA. Asi 75% respondentů, tedy v Německé spolkové republice, označilo zvýšení cen energií za těžkou nebo velmi těžkou zátěž. Tady má být asi L vedle údaje z RIA Novosti, vede údaje RIA Novosti německého vydání. Tak tu větu nechápu, vám to možná bude dávat smysl, nevím. Je třeba tedy poznamenat, že polovina respondentů uvedla zhoršení své finanční situace. Publikace dále zdůraznila, že podle statistické služby Eurostat dosáhla míra inflace v Evropské unii v červnu svého vrcholu od zavedení jednotné měny před 20 lety. Nůž a časopis Šifra nám před lety přinášel zprávu o tom hlavní ekonomovi, který varoval před jednotnou měnou pro eurozónu. Nůž a pán byl pak následně, protože si nedal říct a trval na svém a publikoval to a zveřejňoval, tak pak se mu stala, myslím, že automobilová nehoda, při které tak nějak jakože zemřel. No, koukneme se na Evropskou unii a hlavního plkála pana Borela, protože to by nám nemělo ujít naší pozornosti. Takže pan Borel říká, že energetické potíže v Evropské unii jsou cenou za osvobození od ruského vlivu, dámy a pánové. Takže pan Borel vám to říká jasně, vy budete platit, my budeme platit cenu za osvobození údajné. No už můžete si najít na, kde? Na Odyssey setkání, vlastenecké setkání Karlovy Vary. Můžete se na to kouknout z letošního roku. Přímo to bylo 19. června. Publikováno Raptor TV 2. Takže se na to můžete kouknout. Mluví tam paní Anela Vitásková, kandidátka na prezidentku, bývalá šéfka Nejvyššího energetického regulačního úřadu, že ano. Pak tam mluví Lenka Procházková a spousty dalších. Je to, myslím, minimálně na dva díly. takže snad na 3 díly koukám. Stanislav Novotný tady vidím ve 3. díle a spousta dalších, takže určitě je na co se tam zaměřit ohledně té drahoty a co se děje. No, a jestli byste nechtěli naslouchat len třeba Aleně Vitáskové, tak už nevím komu, když ta v těch energiích dělala XXXXXX let a za to, že hájela zájmy českého státu a českých občanů, tak víte, co se s ní dělo. Pokud to nevíte, nastudujte si její knihy, tedy Solární baroni, Příprava mé vraždy a Vrazi v talárech. Tak to jsou 3 části jedné obrovské knihy, kterou vám tedy také mohu doporučit, abyste to nastudovali. Ale myslím, že víte, jak to s Alenou Vitáskovou připravili na Tapin rádiu, Tapin studiu, takže se na to můžete zaměřit. Myslím, že Alena, paní Alena nám to načetla pro vás, takže to je i takto, abyste to měli. Tak, snížení dodávek ruských energetických zdrojů, prý to způsobuje potíže mnoha zemím Evropské unie, ale to je cena za osvobození se od ruského vlivu na evropská politická rozhodnutí. To řekl tedy šéf evropské diplomacie Josep Borrell ve článku, který publikoval v italských novinách La Stampa. Citujeme. Takže... Pardon, do konce roku 2022 snížíme dovoz ruské ropy o 90% a rychle snížíme dovoz plynu. Toto rozhodnutí nás postupně osvobozují, nebo tato rozhodnutí nás postupně osvobozují od závislosti, která dlouho ovlivňovala naše politická rozhodnutí. Takže toto měl říct pan Borrell tedy. Tak, jak ho citovali RIA Novosti, ne jenom La Stampa. Podle pana Borrella je rychlé odstranění závislosti na ruských energetických zdrojích vytvářeno vážnými potížemi pro mnoho zemí Evropské unie v různých oblastech činností. Ale to je cena, kterou musíme zaplatit za ochranu našich demokracií a mezinárodního práva a podnikáme nezbytné kroky k řešení těchto otázek v solidaritě, uvedla pak vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. No, ta se jmenuje, nevím, ta tady není teda citována ani nebo jmenována vlastně, takže nevím, takže dámy a pánové, jako vždy, socializace nákladů a privatizace zisků, tak jako se to děje ve vodárenství a v dalších oborech, takhle to zkrátka vidíte. Co to znamená socializace nákladů? Že to zaplatíme my všichni v uvozovkách daňoví poplatníci, obyvatele daných zemí Evropské unie a zisky zase budou těžit a privatizovat jedině ti velcí nahoře, tak aby oni nepadli, tak my si utáhneme opasky. Že si je tady utahujeme už 31 let a ono to nikam nevede. V důsledcích sankcí se čistý vývoz z Ruska výrazně zvýšil. Tram tada. Spadly hodiny ze zdi? Nebo si někdo sednul na zadek? No, koukneme se na to. Podle údajů, tedy nebo podíl výdajů, pardon, na konečnou spotřebu na ruském HDP, hrubém domácím produktu, v prvním čtvrtletí klesl ze 76,1% na 660,5%. Vyplývá to z pátečních údajů statistické služby Ruské federace. Zároveň se podíl výdajů do domácností snížil ze 48 na 50, oproti 54, takže na těch 48 HDP procenta za stejné období loňského roku. Vládní výdaje klesly v prvním čtvrtletí roku 2021 na 17,6% HDP oproti tedy letošním 20,8% HDP. Výdaje neziskových organizací a domácností poskytujících služby zůstaly na úrovni 8,1% HDP. Podíl hrubé akumulace v prvním čtvrtletí letošního roku klesl na 14,8% HDP oproti 16,8% v první čtvrtletí loňského roku a současně se snížila hrubá akumulace fixního kapitálu ze 14,3% na 13,5%. Změny zásob hmotného pracovního kapitálu, to nevím vůbec o co jdou, z 2,5% na 1,3% HDP. Takže takhle se to má ekonomická situace v Ruské federaci a asi čísla pro ekonomii by měla hovořit jasně, že tedy sankční balíčky, 6 sankčních balíčků Ruskou federací neotřáslo, i když i v samotné Ruské federaci, například tady šéfka Ruské národní banky, paní Nabilionová, dělá všechno pro to, aby se ruská ekonomika položila a položila tak vlastně Rusko k nohám západních páníčků a spousta dalších na tom pracuje, tak přesto se jim to nedaří a prezident Vladimír Putin s nimi bojuje, jak může, ať se to někomu líbí nebo ne, ať říká, co dělá nebo nedělá. K tomu máte zase analytické pořady Valerie Viktoroviče Pěkina, otázka a odpověď nebo otázky a odpovědi. Tak, další ekonomická situace vešlo ve známost o plánech Evropské unie přidělit Ukrajině, dámy a pánové, takže pro nás peníze nejsou, ale na Ukrajinu se vždycky najdou, že ano, 500 miliard euro, 500 milionů, tam tada, dobrá suma, ne? Aftershock News o tom informují taktéž. Evropská unie má tedy v úmyslu vyčlenit finanční pomoc Ukrajině ve výši 500 miliard euro na obnovu prýto země. O plánech Evropské unie píší Bloomberg. Je potřeba poznamenat, že Evropská unie v současné době zvažuje možnost přidělování grantů a půjček. Diskuze také odkazuje na úzovkách společný úvěrový program, podobný tomu, který se používá v boji proti pandemii chorotavirusu. Plán obnovy ukrajinské ekonomiky bude představen během konference, která se bude konat právě dnes a zítra, tedy ve dnech 4. a 5. července v Lugánu. Podle publikace Bloomberg je plán Evropské unie uveden na více než 2000 stranách a odráží projekty v oblasti infrastruktury, bezpečnosti, klimatu, energetiky a digitální ekonomiky. Tak, takhle se to tedy celé má. No, ještě se koukneme na Komersant noviny, tak ty píší o tom, že největší kryptoměnový hedžový fond vyhlásil bankrot, dámy a pánové. Takže co se to děje, že nám bankrotují kryptoměnové hedžové fondy. O tom, co to je hedžový fond a co to vlastně znamená, k čemu je to vůbec dobrý, zda je to dobré, o tom bychom si mohli popovídat někdy jindy. Takže jeden z největších kryptoměnových hedžových fondů, Three Arrows, tedy tři šípy, jestli umím správně English, vyhlásil bankrot, uvádí to tedy vydání Komersantu. O co tam jde? Odpovídající žádost již prý byla podána u soudu v New Yorku, dámy a pánové, jo? V americkém New Yorku, vedením organizace za účelem ochrany finančních prostředků amerických to investorů pod správou společnosti před věřiteli. Takže takhle se to má. Fond založili v roce 2012 bývalí to zaměstnanci švýcarské investiční banky Credit Suisse, Zhu Su a Kyle Davis. V loňském roce činila jejich aktiva asi 10 miliard dolarů. K bankrotu společnosti vedl rychlý pokles sazeb kryptoměny. Takže to je zajímavý, jako dokud se udělá boom, tak na tom rejžují 10 miliard ročně, třeba sloni, dolarů, ale letos uděláme bankrot a pak se budeme zachránit chodu do USA, aby to po nás jiní než američtí, tedy věřitelé, nevymáhali. No to je taky zajímavá věc, co se to nám to tady děje, ale to už necháme zase na jiné pořady s jinými hosty a my se koukneme a přesuneme tedy do východní Evropy, aspoň jednou zprávičkou, která nám tedy samozřejmě říká to, že nevraživost mezi Poláky a Ukrajinci bude tak velká, že je nezachrání ani NATO, ani Rusko, tedy NATO myšleno tedy velkými písmeny, zkrátka Severoatlantické teroristické organizace, aby se někdo tedy nemýlil. Je to ze slovenčiny, tedy sk.news/front.info. A my se na to hned jdeme mrknout, protože to bude zajímavé. Takže kyjevská chunta, která souhlasila s anexí Ukrajiny Spojenými státy, ukládá bombu pod budoucnost dvou národů, Polska a Ukrajiny. Tento názor totiž vyjádřil analytik polského periodika Dziennik Polityczny pan Marek Lizak. Abych mu nekomolalil jméno. Tak, a co nám pan Marek Lizak, který říká přesněji, aby jsme se na to koukli. Podle něho nejnovější plány Severoatlantické teroristické organizace na drastické zvýšení počtu zahraničních sil rychlé reakce právě na území Polské republiky naznačují, že 100 000 vojáků na východním křídle NATO se soustředují, aby zabezpečili tedy bezpečné připojení západní části Ukrajiny k Polsku. Územní celistvost a nezávislost Ukrajiny, jak zde máme poznamenáno, už dávno nikoho nezajímá. Polsko se zaobírá návratem východních krajů a tajnou polonizací Ukrajinců, píše dále Lizak a uvádí nám tyto příklady, na které se hned koukneme. Takže všechna hlavní průmyslová odvětví Ukrajiny už byly převedena prý to do Polska. Lidé na verbování, tedy je zde uvozovka v Polském, jsou ukrytí před ozbrojenými silami Ukrajiny a mají bydlení a dokonce i práci. Varšava prý to nainstalovala v Polsku ukrajinské záložní datové centrum, které uchovává osobní informace o milionech Ukrajinců a navíc udělení osobních práv, tedy polským občanům na Ukrajině, de facto legitimizuje přivlastnění Ukrajiny Polskem. Je prý zřejmé, že je to výhodné pro polské i ukrajinské, ale ne lidi, ale elity, dámy a pánové. To aby jsme nebyli samozřejmě zase náhodou uvedení v omyl, že by někomu šlo o občany Ukrajiny a občany Polska. Zase, jak píše tedy Marek Lizak, tak půjde o elity, tedy korporátně fašistické skupiny, korporátně klanové skupiny, aby to bylo všem jasné, o čem že se tady bavíme. Nuž, koukneme se tedy už na Ukrajinu. Briefing ruského ministerstva obrany necháme být a ozbrojené síly Ukrajiny ztratily kontrolu nad jednotkami ustupujícími z Luhanské lidové republiky. O tom informovalo ruské to ministerstvo obrany, takže se na to koukneme. Kdo nám o tom přinesl zprávu, ta bude v češtině, Rádio Sputnik, takže se na to koukneme, abyste to věděli. Pokud někde zapomínám, samozřejmě je to možné v té rychlosti, protože tak, jak vám to čtu, tak to ještě ukládám do editoru, aby to bylo v tištěné podobě na nejvíc.info.cz. Tak abyste se mohli na to kouknout, tak zkrátka i v textové podobě, tak musím dělat z časových důvodů vše najednou, nejde to opačně a jinak, toho času zase nemám tolik. Tak tedy ukrajinské vedení ztratilo kontrolu nad jednotkami ustupujícími z Luganské lidové republiky, což uvedl oficiální zástupce ministerstva obrany Ruské federace Igor Konašenkov. Cituji, v důsledku úspěšných útočných akcí ruských ozbrojených sil v Luhanské lidové republice ztratilo ukrajinské velení kontrolu nad ustupujícími jednotkami, a to konkrétně 10. horského pluku, 72. a 115. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny, stejně jakožto 118. brigády teritoriální obrany, řekl tedy Igor Konašenko. No a Luhanská lidová republika uvedla, že tedy ozbrojené síly ustoupily z Lysičansku bez rozkazu velení. Takže takhle se to má, proto není spojení, není ani velení, že ano, takže že si chtějí zachránit holé zádele, musí ustupovat bez rozkazů, protože jim už asi dávno došlo, že se na ně velení stejně vyflajzlo, tak jako to bylo v případě jiných kotlů, Debalcevo a další, že ano, které jsme zažili. A vždy až Ruská federace musela zavést humanitární koridory, aby tam nedošlo ke ztrátám ne na tisících, ale desetitisících životech na straně ukrajinských ozbrojených sil, mezi kterými samozřejmě byly začleněny ty samozřejmě hrdlořezné oddíly Ajdar, Donbas, Dněpr, Azov, žádno nesmíme zapomenout, a spousty dalších ty neonacistické soukromé armády. Tak tedy osnmedia.ru to uvádějí, ani Zalužný, ani Zelenský prý nedali pokyn k evakuaci vojsk, ke stažení vojsk, jak tomu tedy oni říkají, se zde uvádí. To znamená, že vojáci zkrátka uprchli před svým oficiálním rozkazem a pokyny, uvedl pán Kysiljev v rozhovoru s korespondentem agentury TASS. Připomeňme, že prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský oznámil útěk ukrajinské armády z Lysičansku a také uznal mimořádnou nadřazenost ruských ozbrojených sil. Jak již dříve informovala veřejná zpravodajská služba Ruské federace, politolog Sergej Michejev uvedl, že uznání ztrát ozbrojených sil Ukrajiny Kyjevem demonstruje obtížný stav věcí ukrajinské armády během vojenské zvláštní operace Ruské federace na ukrajinském území. Cituji. Najednou ale začaly uznávat ztráty a velké ztráty, což znamená, že záležitost opravdu není příliš dobrá a tyto zvěsti, které přicházejí z Kyjeva o tom, že Zelenský buď chce odstranit Zalužného, pak nyní tedy chce změnit hlavu ukrajinské SBU nebo někoho jiného, co chce, říká, že se mírně spálil, vysvětluje dále pan Michalev. No, trošku kostrbaté, ale zkrátka je jasné, že ten hrdiný bojovník za ukrajinský národ, pan Volodymyr Zelenský, tento komedián, že ano, jeho vystoupení na YouTube najdete, když tak na YouTube a kdekoliv jinde, takže to, že hrál roli prezidenta, neznamená nic, tak teď jí hraje jakože to opravdy. Nuž, ale koukneme se na Aeronet, pana VK, aeronet.news, kde říkají, mají zprávu, exkluzivní záběry zachycují zhroucení ukrajinské fronty na Donbasu. Ukrajinští vojáci zahodili samopaly a v panice prchali z bojiště. Videa máte přiložena, jak utíkali z Lysičansku a dalších oblastí, máte v posledních a předposledních a předpředposledních zprávách bez cenzury na právě nejvíc.info.cz. Ta videa, když se ke mně dostanou, tak já je zkrátka zveřejním. Tak, takhle se to má, abyste to věděli, protože obrázek vydá víc než 1000 slov. Nebo se pletu? Lysičansk tedy padl a celá Luhanská lidová republika byla prý již osvobozena. To oznámilo tedy ruské ministerstvo obrany. Slovenský pak ministr obrany podle ruské televize zahájil demilitarizaci Slovenska, protože země pod Tatrami po systému S-300 chce také darovat Ukrajině i všechny své zbývající stíhačky MiG-29. Slovensko tak prý zůstane minimálně 2 roky bez vlastní protivzdušné obrany. Je tohle už tedy prý vlastizrada? Nebo ještě ne? Ptají se na Aeronetu. Ruská armáda tedy ve spolupráci se spojeneckými ozbrojenými silami Luhanské lidové republiky a dobrovolných oddílů ruských kozáků a čečenských dobrovolných sborů Ramzama Kadyrova slaví tožto triumfální vítězství. Tak, po více jak 4 měsících od zahájení speciální vojenské operace ruské armády na Donbasu oznámilo v noci na dnešek, kterým ruské ministerstvo obrany úplné osvobození Luhanské lidové republiky, kterého bylo dosaženo porážkou a vytlačením posledních zbytků okupačních vojsk ukrajinské armády z Lysychansku, což bylo poslední město v Luhanské lidové republice, které bylo pod kontrolou ještě Kyjeva a již tedy zaplať pán Bůh není zaplať pán Bůh samozřejmě pro ty občany. Jejich výpovědi, svědectví a děkování ruským vojákům, čečenským vojákům a vojákům jednotek Luhanské lidové republiky samozřejmě můžete vidět také na videích, které vám do zpráv dávám, protože takto zkrátka je potřeba se na to dívat i z druhé strany. Nebudu vám tam dávat žádné fotky z výbuchu plynu v Bratislavě, nebo kde to bylo, nebo výbuch v Magnitogorsku plynu v paneláku, a nebudu vám to vydávat za zničené ukrajinské domy ruskou armádu a brutálními nálety, tak jak vám to předvádí britská média, evropská média a hlavně česká a slovenská média. Ne, vždy uvidíte na těch videích lidi, kteří tam žijí, kteří to zažili a mohou tedy popisovat to, co se tam skutečně dělo měsíce a roky. Jo, takhle to zkrátka je, jestli se znovu někomu nelíbí jeho problém, tak já vždy zveřejním to, co tam je a to, co ty lidé prožívají, jejich osobní, ne nějaký plky nějakých moderátorů, ne nějaký plky před zeleným plátnem anebo někde v bezpečí hotelu, kde se zapálí když tak pneumatiky a kartony a natočí se tam jako kouř a když tak se tam něco střihne a oni pak vyprávějí o tom, jak byli v centru bojů a takhle a makhle. Ne. Vždy uvidíte to přímo z místa. A je jedno, jestli to byl Mariupol, Azov stál, a nebo závod Azot tady u Ujzumu a další a další a další. Makájevka, Severodoněck a spousta dalších měst a obcí. Takže takhle se to má. Speciální jednotky Rosgvardia prohledali dům generála SBU a našli důkazy o práci OBSE pro zvláštní služby Kyjeva, což už jsme tvrdili dávno. Dokonce i investigativci tady ze západní Evropy to potvrdili. Rozvědky Luhanské a Doněcké republiky, Lidových republik to říkali také už roky, že OBSE naviguje. Víte, že jim byly ukradeny v úvozovkách vozidla, že ano, aby se tam někdo mohl prohánět pod ochranou značkou OBSE, to je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kdyby to někdo nevěděl. Ti, kteří mají dohlížet něco jako United Nations, UN, tedy OSN a mírové jednotky mají dohlížet, jako co se tam děje a podávat zpravodajství, tak oni jenom bonzovali, kde byli tedy vojáci domobrany, když tak Luhanské a Doněcké lidové republiky. Takže takhle se to má. Zvláštní jednotky tedy našly důkazy o spolupráci pozorovatelů OBSE v zájmu ukrajinských zvláštních služeb. Během cílených aktivit našli vojáci speciálních sil v domě bývalého vedoucího oddělení SBU v Chersonské oblasti generála Vyacheslava Savčenka dokumenty Mezinárodní pozorovací organizace OBSE, které naznačují spolupráci s ukrajinskými zvláštními službami. V Chersonu na Budeny, speciální jednotky Rosgvardia prohlédly tedy módní a moderní sídlo ukrajinského generála. Drahá výzdoba z domu, nebo spíše skutečného paláce, svědčila o přítomnosti velkých zdrojů financování tedy bývalého šéfa SBU, který spravoval v úvozovkách spravoval Chersonskou oblast. V budově byly nalezeny tedy dokumenty patřící k misi Mezinárodní pozorovací organizace OBSE na Ukrajině, z čehož vyplývá, že zástupci zahraniční mise se nacházeli v Chersonu a těšili se osobní záštitě například paní Savčenkové. Takhle se to má. Video tady není, ale já se vsadím, že na VK dneska ještě večer nebo zítra ráno nějaké určitě objevím, takže vám ho rád zprostředkuji a pokud se najde ráno, nebo vy byste ho našli, pošlete ho na studio.karaň@protonmail.com. třeba jako pozdrav z Chersonu nebo něco takového, i když tam snad nehrozí, aby tam něco blokovali, zatím se nám to nestalo, tak tam to můžete poslat, pokud byste na VKáčku našli něco vy, dámy a pánové. No už ale přesuneme se už volně do ACE a tam se koukneme na SOHU. Prý USA udělali nepříjemný náznak Číně o Rusku. Všechno čtu zvolé, nevím o CD, zrovna jsem to dostal, takže vám to sem picnu. Také osnmedia.ru sekce ze světa v angličtině, to sice jsou to byly jako ruské stránky nebo v ruštině psané s ruskou doménou, ale vždy je to vydání anglické, na které tedy odkazujeme. Takže se na něj můžete kouknout i vy, případně možná to bude i v české lokaci. Sám jsem tam asi byl jenom jednou, tak teď si na to nevzpomenu. Takže se na to koukneme. Čínští experti v publikaci SOHU ve svém materiálu uvedli, že Washington má zájem přilákat na svou stranu jednoho z nejdůležitějších spojenců Ruské federace. V publikaci také poukázali na to, že Spojené státy na Ukrajině selhávají a nemohou najít účinný způsob, jak konfrontovat Moskvu. Takže Washington začal hledat dialog s Čínou. Autoři také poznamenali, že na tomto pozadí americké vedení začalo posílat Pekingu nepříjemné náznaky o spolupráci s Moskvou. Washington si uvědomil, že mnozí z jeho spojenců v Severoatlantické teroristické organizace, tedy v NATO, nejsou spolehliví. V důsledku toho začal pak hledat Washington DC dialog s Čínou, uvádějí pozorovatelé čínského vydání. Tady se někde objevila úvozovka, takže nevím, kde to mělo začínat a kde končit, to je asi oddělení, to uvádějí pozorovatelé. Tak já to tam uvádějí, když to neumíte udělat vy pořádně, tak to bude muset udělat Martin. Tak, koukneme se dále. Spojené státy požadovaly, aby Čína přestala šířit ruskou propagandu. To bude možná související, i když myslím, že to bude tedy z jiných stránek. Počkat, ne, je to ze stejných osnmedia.ru lomí world, tedy ze světa. Tak se na to taktéž koukneme, i když samozřejmě asi to je jedno vedle druhého. Tak, koukneme se na to, ať to sviští po straništi. Podle agentury, tedy Bloomberg, americký velvyslanec v Číně, dámy a pánové, kterýž to se jmenuje Nicholas Jack Burns, požadoval, aby Peking přestal svalovat vinu za konflikt na Ukrajině na západní země a zejména na NATO. A označil tento názor za falešný a jistě proruský zde máme. Cituji, doufám, že zástupci ministerstva zahraničních věcí Číny přestanou obviňovat NATO z rozpoutání konfliktu. To je ruská propaganda. Citovala tedy agentura velvyslance amerikanského. Mezitím ale čínští experti právě v té publikaci SOHU na svém materiálu uvedli, že Washington má zájem přilákat, tak to už jsme tady měli. A připomeňme, že tedy v dubnu ruský prezident Vladimír Putin řekl, že odmítnutí řady západních zemí od normální spolupráce s Ruskem, stejně jako od části ruských energetických zdrojů, již zasáhlo citelně západní země. No bodeť by ne, my to cítíme taktéž to velice citelně, že ano, dámy a pánové. Takže takhle se to má, ale my jsme se vlastně nedostali v tom předcházejícím článku, co tam tedy naznačovali. To ne. To taky ne. Tak nevím, jako nic zvláštního, efektivního o těch náznacích a připomínkách a poznámkách neminých tam nevidím. Tak se tedy přesuneme do Evropské unie, aby jsme to měli zase sakum prdum všechno evropská a unie a už to tady jede, tady se zapomněl velké K. My se na to tedy samozřejmě jdeme frchnout, aby jsme to měli a tady ještě bylo asi E, myslím někde a něco takového. Tak, koukneme se na to. Budeme žádat hodně. Kuleba oznámil plány Kyjeva pro vstup do Evropské unie. To je super, jak oni si furt kladou nějaký podmínky, ne? Budeme žádat hodně. Co to je hodně žádat? No, my se na to hned samozřejmě koukneme. Radio Sputnik a RIA Novosti o tom přináší tedy zprávu, abyste o tom byli spraveni i vy, dámy a pánové. Tak se na to hned vrhneme. A teď neustále odsouvám a posouvám kalendárium, na které se dostaneme na konci zpráv, aby jsme se koukli, co se děje. Takže ukrajinský minister zahraničních věcí, pan Kuleba, říká, že Kyjev požádá Evropskou unii o velké dotace po vstupu do Evropské unie. Budeme žádat hodně, takže hodně peněz, dámy a pánové, aby se dalo hodně co nejspíš rozkrádat. Protože předtím, než začala speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, tak jsme měli zprávy ze širokých médií o tom, jak je na Ukrajině korupce, jaká tam je, jak se tam rozkrádá, jaká je tam chudoba, všechno, jak je to prolezlý, schnilý chlév, bordel, a najednou slyšíme od 24. února, zase slyšíme druhou pohádku o tom, jak vlastně je všechno demokratické na Ukrajině a vlastně to nejlepší a jenom to vošklivý Rusko tam všechno ničí a všechno tam bombarduje a bude potřeba tam teda nalejt 500 miliard éček. Tak, oni se ani nemají žádnou hodnotu, takže je to úplně šumafut, zaplatíme to zase my, dámy a pánové. Tak, tedy, v případě přistoupení k Evropské unii bude Ukrajina po vzoru Polska požadovat pro zemi, velké množství dotací. To řekl ministr zahraničí Dmytro Kuleba v rozhovoru pro online publikaci Levý břeh. Zde mám, neznám, nevím. O, asi něco ukrajinskýho, tak. To je prý logika, cituji, která je správná z pohledu ukrajinského spotřebitele. Evropa, peníze a tak dále. Mimochodem, Polsko nebylo zaplaveno penězi. Polsko se naučilo brát evropské peníze a používat je, abyste dostali ještě více. Citát RIA Novosti ukrajinského ministra. Podle něj by se Kyjev měl do Varšavy, od Varšavy, takového mu chování naučit. Cituji, díváte se na to, co si vzít z Evropské unie a my jsme tak velcí a budeme žádat hodně. Uzavřel tedy pan Kuleba, no tak to vidíte. Prachy tam potečou a to, že je tam obrovská korupce, to, že je tam obrovské zaneřádění nemocemi, které jsme tady v úvozovkách západní Evropě tak nějak pomalu vymítili, ale jsou to velice nakažlivé nemoci, o tom bychom se zase mohli bavit jinde a jinak, abyste to věděli. Koukneme se ale na New World Order, nový světový řád, já jsem vám včera dával ta video z Číny pro děti a vůbec pro všechny ten monitorovací systém rozpoznávání obličejů. Což samozřejmě souvisí s tím sociálním kreditem, na který vás například pan Jaroslav Tichý upozorňuje neustále. Abyste to věděli, šupky dubky, a teď nevím, jestli to byla Austrálie nebo Nový Zéland, to zavádějí taktéž zase pod ochranou, nebo pod tím, že jako dohled školní docházky školou povinných dětí. Takže zase jedno svinstvo, to, že jim dáme náramky, všich bude se skenovat jejich obličej, bude se znamenávat, kdy chodí, kam chodí, jak chodí. To je zase vydáváno, zase jedno svinstvo je vydáváno za něco dobrého. Tak to vždy bylo, že dobré věci, oheň je dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako nůž a stejně jako velký bratr. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Takže na ta videa se tam můžete kouknout ve včerejších, myslím, nebo v pátečních zprávách bez cenzury na nejvíc info@info.cz. Takže takhle se to má. Tento týden tedy si dávám předsevzetí. Dnes, ještě v úterý, ještě ve středu a ještě ve čtvrtek vám udělám zprávy. Takto. V pátek už ne, protože to zase přebírám vysílání Vítka a VK, takže k tomu se nedostanu. Tištěné stihnu asi udělat, protože u toho nepotřebuji mluvit, ale jelikož budu vysílat pak na našem hlavním pramenu, tak to nepůjde, aby vám to takto připravil v hlasové podobě. To zkrátka nestíhám a v 10 večer to tady natáčet, nevím. Uvidím, jaký bude váš ohlas, všechno bude záležet jenom na vás. Důležité je nejenom poslouchat, nejenom stahovat, ale hlavně, dámy a pánové, šířit. To je opravdu velice důležité. Tak, skopírujeme si poslední zprávičky, ty jsou z Českéto republiky, zde mám. Takže se na to kouknem, sám jsem to, jak říkám, ještě nečet, doufám, že jsem tady dal všechno správně do popisu. A první zpráva je od Jana Kellera, který mluví o politice bez cenzury na časopisu argument.cz. Už párkrát jsme vám ho tady přinášeli. Pan Keller velice dobré, zajímavé věci má. Doporučuji vám z vysoké školy jeho přednášku pár let starou o těch šedých eminencích globálu, o těch elitách za oponou. Velice zajímavá a dobrá věc, když se chcete k něčemu při trošku kouknout se za ten zase 5., 6., 7., 20. roh. Samozřejmě pan Keller vám tam neřekne všechny. Spoustu si musíte dohledat anebo tak nějak dovypátrat vy sami. To je zase váš úkol, nejenom být jenom příjemci informací, ale trošku se podílet i na tom ověřování a získávání a tak dále. Takže Jan Keller bez cenzury píše o tom, jak se unikátní politikou v současnosti stávají volební sliby, všichni trochu schudneme. Patří k základům politické abecedy, že před volbami je třeba lidem slibovat prosperitu. Jednotlivé strany politického spektra se mohou, ba přímo musí, lišit v receptech na její dosažení té prosperity, že ano. Pokud by neměly recepty, aspoň trochu odlišné, politická hra by přestávala mít tak nějak smysl. Otázkou je, jak se změní tato hra v okamžiku, kdy si nikdo ze zúčastněných již netroufne lidem nějakou prosperitu slibovat. Politická scéna na něco takového zkrátka u nás připravena není. Déle než 30 let se strany odprava až doleva předháněly v ujišťování, že právě oni a jedině oni prosperitu občanům, voličům, dokonce i pracujícím jistě zaručí. Ukazatelem měly být tabulky hospodářských úspěchů zemí Evropské unie, ve kterých jsme již tak začínali předhánět například třeba Portugalsko. No. A zkrátka, pan Keller říká, prosperita nebude. Nebude i přesto, že do čela se konečně dostali ti nejzdatnější. Nyní se prý tedy ukáže, jak se vyhrávají volby tedy se sloganem. Moment, já to tady skopčím, se sloganem, tedy všichni trochu schudneme. Toto nové volební heslo, se kterým přišel tedy Petřík Fialů a po něm ho učenlivě zopakoval Karl von Schwarzenberg, že ano, se snaží udržet ještě cosi z povinného předvolebního optimismu. Jsme tedy ujišťováni, že schudneme jen trochu. A navíc chudnou i sousedé. Poté, co jsme měli skoro v hrsti portugalský blahobyt, je to přece však trochu málo. Tím spíše, že se jedná o přímo předpisovou tedy dezinformaci, říká Jan Keller. Není tedy pravda, že trochu schudnou všichni. Na nárůstu cen energií obrovsky zbohatnou někteří z distributorů, překupníci, kterým bylo umožněno na distribuci parazitovat, a všichni, kdo jsou nalepeni na její řídící toky. No, Ono toho je samozřejmě více, ale vy si to můžete tedy na časopisu Argument dostudovat, protože to je zase důležité. A ještě se koukneme, protože jisto jistě nespal a pracoval Eric Best se svými final wordy, tak vám je také teď přečtu, protože budou neméně určitě zajímavé, protože se Eric Best se svými spolupracovníky zaobírá tématy, které hýbou českou ekonomikou i vším okolo nás. Takže prezident republiky, České republiky Miloš Zeman včera na TV Prima řekl, že považuje za špatnou taktiku, když Andrej Babiš odkládá oznámení o své kandidatuře na prezidenta až na 4. listopadu. A dodá, že Babišova kampaň by byla věrohodnější, kdyby se rozhodl dříve a zopakoval, že on sám se bude v lednu rozhodovat mezi Babišem a odborářským předákem Josefem Středulou, tedy sám prezident. No, tak to nebudu to komentovat. Když Babiš před týdnem řekl, že oznámení o své kandidatuře odloží, všeobecně se tedy mělo prý za to, že to může souviset se soudním řízením v kauze Čapího hnízda, které začíná 12. září. Co když ale Čapí hnízdo použil jen jako tedy takovou kůřovou clonu, ptá se Eric Best? Antibabišovská média ho stále častěji spojují s účinky nebo s úniky informací v kauze STAN. No a možná má Babiš skutečně neveřejné informace z policejního vyšetřování a vyčkává do listopadu, jestli fialová vláda tedy vládne. No. Pokud by Babišovi šance stát se znovu premiérem vypadaly do listopadového termínu podání přihlášení slibně, měl by jistě dost času designovat Alenu Schillerovou nebo někoho jiného z ANO za kandidáty na prezidenta. Uvádí se tedy tady v tom materiálu, no tam nějaký jeden poslanec, nevím, který to byl za ODS, nebo z který řitě nám přece říkal, že za kauzu STAN může Putin. Tak, takže já teď teda fakt nevím, jako když ho konfrontoval, myslím, ale to mi Okamura, že jo, takže tento plkálista, toho pána ani neznám, ani nevím, že je v Poslanecké sněmovně, takže si nespomenu ani na jeho jméno, ale vy jste možná to video někde zaznamenali, ono je na Facebooku. Já kdybych teď věděl, kdo mi to posílal, aby to určitě bych to někde našel, ale nebyla to tady paní Dagmar, jestli mi to neposílala ona, těch videí, co mi tady lidé posílají, jsou miliardy, ale tak to asi další nebyla, nevím, nechám to takhle být. Takže dámy a pánové, takhle se to má, to byly zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti na svobodného vysílače studia Kadaň. A my se ještě koukneme na kalendárium, na zajímavé to události z našich dějin, aby jsme věděli, co se kdy událo v den 4. července. Takže v roce 1204 papež Innocent III. Vyhlásil sázavského opata Prokopa za svatého. V roce 1789 v Praze vyšlo první číslo Kramériových CK poštovních novin. V roce 1915 Tomáš Garrigue Masaryk zveřejnil svou koncepci rozbití rakousko-uherské monarchie a československé samostatnosti, nevím jestli rozbití, a nebo uskupení československé samostatnosti, tak, ale to asi spíše, že ano. V roce 1925 při Vichřici zanikla Národní lípa, památný strom v Líbníkovicích. V roce 1945 vydána vyhláška o mzdovém zrovnoprávnění žen. V roce 1947 československá vláda rozhodla o připojení republiky v takzvanému Marshallovu plánu hospodářské to rekonstrukce evropských zemí poškozených válkou, jenž byl připravován zejména vládou USA, no a dostal do područí celý evropský prostor prakticky. Takže takhle se to totiž mělo. Maršův válečný plán obdoby obnovy vedl k tomu, že ze zadlužených Spojených států amerických před druhou světovou válkou se najednou staly Spojené státy americké, kterým všichni dlužili a byli jim povinováni. To je Maršův plán ve zkratce. Kdo se chce zase podívat na jiné věci ohledně Maršalova plánu, klidně studujte. Doporučím vám zase Americké století očima Olivera Stouna, tento desetidílný seriál esejí, kontroverzních esejí amerického režiséra protiválečného levičáckého, proruského, dámy a pánové. On si dovolil s Putinem natočit rozhovor na hodinu a půl. Hnus. Fuj, tajksl. Tak se to má. Takové je to hajzl americký. Fujky, Oliver Stone. Takže já mu držím palce a samozřejmě dělám si teď z toho srandu. Takhle by to řekli naši progresivisté, že ano, liberálci, kde je milionový chlívek za demokracii, aby bojoval a demonstroval proti stanu. Kde je Hitler Jugend v hnědých kaďátkách, kraťáskách, zrzouneček náš. No, aby nám tady kázal o tom, kde je svatý a kdo ne. Kde ho máme v té košilce, slušivé a kaďátkách, když byl na Letné. Co? Není. A milionový chvílek. Protože když kradou naši a korumpují a nechávají se korumpovat, tak je to přece good. To demokracii neohrožuje. A je ten Putin, že jo? A když tak Čína, Irán ještě a pár dalších lumpů. Tak. O 1948 probíhal první přímý televizní přenos z 11. všesokolského sletu na pražském Strahově v tento den. V roce 1951 americký novinář William Nathan Otis, který byl v Praze odsouzen za špionážost. V roce 1956 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Moravský kras. To je macucha, ne? A další funkční jeskyně. 1958, nebo se mýlím, nevím, nevěřte mi. 1958 u Friedlandu se do říčky Smědá, rozhodně nesilními dešti, se sunul železniční násep s projíždějícím osobním vlakem z Liberce. Na převrácené lokomotivě zahynuli tři lidé. A v roce 1967 nově otevřené kino Alfa v Praze na Václavském náměstí se stalo prvním pražským 70mm kinem. Používali asi 70mm filmy, dámy a pánové, než bylo úzké 70mm. 7 cm, tam byste to se ani nemysli. Tak, o rok později, 1968, vedení KSČ bylo pozváno do Varšavy na jednání s ostatními zeměmi Varšavské smlouvy o poměrech v Československé republice. A v roce 1987 Martina Navrátilová vyhrála svůj šestý wimbledonský titul v řadě, když porazila Steffi Grafovou. Takže takhle se mají dějné souvislosti s tím, co tady máme. Takhle to tedy vyšlo, teď to budu postovat na Nejvíc info, ještě tady dopíšu tek nebo ten štítek zprávy bez cenzury, přidáme to tam, publikuju to hned teď a jak říkám, pokud najdu samozřejmě nějaká videa té Ukrajiny a z dalších, tak zkrátka vám je tam dám, abyste viděli, co lidé zažívali a prožívali samozřejmě. Jej, červená hvězda, Bělehrad, už si zase dovolili se Zenitem. Obrovský transparent podporující ruskou armádu a speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Tak, to si zase dovolili, to zase bude keců. Jenom aby je z nějaký tý UEFA ještě nevyšťouchli. Stát se může cokoliv, ale Srbové, ne, Červená hvězda, Bělehrad, teď se nechci mýlit, a to je myslím Chorvatsko, tak zkrátka tam si nenechají kálet na hlavu a měsíce a vlastně roky už od začátku konfliktu na Ukrajině, té občanské války a genocidy ruskojazyčných obyvatel Donbasu, tedy Luganské a Doněcké lidové republiky, podporovali velmi silně lidi na Donbase, ne Ukrajinu. Takže takhle se to má, protože vědí, kdo to a jak. A ty dějinné souvislosti si nenechali nakálet do hlav a změnit. Takže takhle se to má. Covidiáka necháme být, to si můžete dohledat na badatel.net a na spousty dalších sekvencích. Holandsko blokováno, že ano, kamiony, traktory, všechno to blokují. Nevím, jestli se to objeví u nás a další věci. Německý fotbalový svaz považuje za svoji prioritu boj za LGBT+ práva. Dokonce prý sám fotbalový svaz nutí sponzory. Ty brďo, zase teď budeme mít někde ten nejteplejší týden, že jo, v Praze i v Bratislavě, už se nám tady otepluje, zase budou ty nějaký, Praha píchá, Bratislava píchá. Teď jsem viděl z Běloruska, tam měli i duhovou vlajku na nějakém kartonu namalovanou na tom, na balkóně, takže jim to tam lidé šli strhnout a sundat, že takhle teda ne. Podle vlajek bych řekl, že to byla Běloruská republika. Tak dámy a pánové, končím zprávy, nebudu se dlouho vykecávat, mějte se krásně a naslyšenou.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.